Esiet sveicināti šai sabata rītā. Jums ir tāds prieks būt Dieva namā. Ne, pēc nedēļas, lai nu kāda, kuram nu mums tā nedēļa ir un kā viņa paiet. Tā ir prieks būt sabatā kopā, dzirdēt Dieva vārdu, arī šeit pienest lūkšanas Dievam. Lasīsim iesākumā no Dieva vārda. No Pāvila vēstules romiešiem pirmās nodaļas. Tādēļ degu nepacietībā sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat Romā. Es nekaunos evaņģēlija, tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic jūdam visu pirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. Āmen. Lūksim Dievu, zemosimies viņu priekšā. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, kad uz savu mīlestību atklāja pirmais par mums. Kad pirms mēs dzimām, jau Kristus savā laikā atdeva savu dzīvību par mums. Pateicamies Tēvs, ka Tu rūpējies par mūsu ikdienas vajadzībām, ka Tu esi radījis mūs no sevis atkarīgus. Ka Tu ikdienas to piemini un ikdienas ar savām rūpēm un gādību arī mums apņem. Pateicamies Tēvs, ka Tu esi mums sagādājis iespējas ar Kristu atkal atgūt mūžīgo dzīvību. Pateicamies, ka viņa asins mūs šķīst un tīra, ka šīs asins ir tās, kas mūs atpērk. Pateicamies, ka varam piederēt Tev, ka varam būt Tev bērni. Pateicamies, varam dzīvot uz šīs zemes apzinoties, ka drīz viss beigsies, ka ļaunums un ciešanas izbeigsies. Pateicamies, ka Tu caur svētajiem rakstiem esi mums devis cerību par mūžīgo dzīvību. Palīdz mums dzīvot šajā cerībā, palīdz uzticēties Tev savā ikdienā. Un šajos brīžos, kad esam šeit sanākuši, lūdzam es ar savu garu mūsu vidū, vadi Tev savu kalpu. Palīdz mums arī saklausīt šodienas vēstu, to pamācību, ko Tu mums ar to gribi sniegt, līdz Tavs ticībā atsaukties Tavam vārdam, lai pēc tā dzīvot kā gaismas bērni. Pateicamies Tavs, ka Tu esi neierobežots savās iespējās, ka Tu var dāvāt arī savu zabatu mieru tiem, kas vecam nespēkā ir mājās. Es ar savu eņģeļu, caur saviem eņģeļiem arī pie šiem Taviem bērniem iepriecinu, iedrošinu, un palīdz mums, gan esot šeit, gan visā šajā zabata dienā savas domas pacelt uz augšu uz Tevi. Apzinoties, ka Tu rūpējies par mūsu ikdienas vajadzībām un ka mēs droši varam dzīties pēc Tavas valstības, zinot, ka Tu iztrūkumu un laicīgās lietas piepildi. Palīdz Tās mums dedzīgi tiekties pēc mūžības, jungoties pēc Kristus atnākšanas. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Satums vētrainā nāks, bailes tums uši cilvēku skatī, ceļu nērāds, kas aizved, kur mieros tas krāst. Bet ja skatu tik Jēzu, kuru rada man mūžīgais vārds, viņa tuvumā mirs, svētā dusā, svētā dusā, svētā dusā un mirs, garā apskaidros priecīgs es eju. Mani vada un sargā pats varanais Dievs. Viņam vienmēr es klausu, viņa svētība atspirta sirds. Tā ticībā dziet jaunu dziesmu, jaunu dziesmu sirds dzied, jaunus mērķus un centienus rodu, spēju ceļu ar Jēzu uz mūžību iet, izgaistumsā un mārķi. grēka vētras un nemirsta drīms. Esmu laimīgs un brīvs tikai Jēzu, tikai Jēzu. Tikai Jēzu ir miers, kuru nepazīst pasaules tautas. Tikai Jēzu mēs mācāmies pazīt, kas prieks. Jaunā diena drīz ausīs, rimsies vētrā un izbeigsies nakts. Tautas dzīvot atsāks jaunu dzīvi, jaunu dzīvi.
Esiet sveicināti šajā dienā, svētīgi zabat. Liela žēlstība mums šeit kopā pulcēties, lai atkal klausītos Dieva vārdā. Dieva vārds, kurš ir mūžīgs, kurš ir pastāvīgs, kurš ved mūs atpakaļ pie iesākuma. Pie iesākuma, kur, no kura mēs esam izgājuši, tātad uz jaunu radīšanu. Dieva žēlstība ir liela. Ikdienas situācijas mums ir dažādas. Mums nāk saskarties ar dažādām lietām, ar priekiem, bēdām, ar izaicinājumiem. Dzīve ir dinamiska. Un starp šo steigu vai iešanu vai skriešanu, kā nu kuram, ir dažādi apstākļi un dažādi notikumi. Vai jums ir gadījies steigties uz autobusu un gandrīz paspēt? Piemēram, steigties uz sapulci un gandrīz ierasties laikā. Nu, ko mēs vēl varētu? Bībele arī saka 73. psalmā, 2. pāntā, bet es gandrīz būtu paklups, mans kājas bija sagrieļojušās, mans soļi gandrīz būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta. Gandrīz arī Bībelē ir šis vārds lietots, gandrīz. Otrā korintieši, Pāvila vēstule korintiešiem, tātad otrā vēstule, 1:8, arī ir vārds, šis vārds minēts. Mēs negribam jūs, brāļi, atstāt bez ziņām par mūsu bēdām, kas mums bija Āzijā. Tās bija pārāk smagas un gāja pāri mūsu spēkiem, tā ka jau gandrīz vairs necerējām palikt dzīvi. Pāvils saka, gandrīz mēs necerējām palikt dzīvi. Apstuļu darbi 13. nodaļa, 44. pāns. Tur tiek aprādīts, ka nākamajā zabatā gandrīz visa pilsēta sapulcējās klausīties Dieva vārdu. Gandrīz no Ēģiptes zemes Dieva tauta izgāja un gandrīz neviens neiegāja. Vai ne? Jā. Tikai iegāja Kāleps no tās paudzes un Jozua. Kāds vēl gadījums mēs varam atcerēties? Jauneklis Marka evaņģēlijā mēs varam lasīt pienāca pie Jēzus un viņa sirdī kaut kas dega, viņš saka, ka, ko lai es daru, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību. Un Kristus pasaka tur dažus vārdus, dažs norādījums, viņš aizgāja noskumis, šis jauneklis. Viņš bija kļūst gandrīz par ko? Par Kristu sekotāju. Gandrīz par 7. dienas adventistu. Gandrīz lasot laikmu tilgus, tur artiek ir aprādīts tāds, jeb dots ieskats par notikumiem pie vakarēdienu, svētā vakarēdienu, kur Jēzus noliecies, mazgā kājas Jūdasam. Un Jūdas prātā ir dažādas domas, virpuļo un ir dažādi pārdzīvojumi, un viņa sirdī ir tā, ka nu, es visu izstāstīšu, kas ir manā prātā un ko es esmu nodomājis darīt. Tātad saistībā ar Kristus nodošanu. Vai viņš izstāstīja? Nē. Bet gandrīz. Bet ko šis vārds gandrīz nozīmē? Ko, kā jūs atbildētu? Gandrīz. Vai kaut kas mainās? Jā, tas ir tikai gandrīz, bet mēs paliekam tur, kur esam. Gandrīz. Gandrīz, jā. Un arī šodien es vēlos pie tāda viena notikuma apstāties no apustuļu darbiem. 26. Nodaļa, kur ķēniņš Agripa izsaka tādas vārdas. Tātad apustuļu darba 26. Nodaļa. Un 26, 27, 28 mēs varētu lasīt. Jo par šīm lietām zina arī ķēniņš, uz ko es droši runāju. Es neticu, ka kaut kas no tā viņam palicis apslēpts, jo tas nav noticis svešā stūrī. Un tu, ķēniņ Agripa, tic praviešiem. Es zinu, ka tu tici, bet Agripa sacīja Pāvilam, tu gan drīz mani pārliecini kļūt par kristieti. Tu gan drīz mani pārliecini. Un šie septiņi vārdi, šie Bībelē ir viena no skumjākajiem vārdiem, kurus mēs varam lasīt. Tu mani gan drīz pārliecini. Vai kaut kas mainījās pie šī cilvēka? Nē, nemainījās. Un varbūt mēģināsim saprast šos notikumus, ap ko saistās šī Pāvila saruna. Ja mēs lasām šos apustuļu darbus, šos notikumus, tad saprotam, ka Pāvils ir apcietinājumā. Viņš ir apcietināts par to, kad ir sludinājis evaņģēliju. Un mēs zinām, kad tagad Agripa ir ieradies pie Fēsta, un lai viņus apsveiktu, lai viņu apsveiktu zemes pārvaldīšanas uzņemšanās, nu viņš iegūšo šīs tiesības, ja pārmantoja no Fēliks. Un tā, kad Pāvils tiek vests šīs tiesas priekšā, kur ir Agripa, kur ir Fēliks, Fēsts, un kur ir dažādas prominentas personības. 22. Pāntā mēs varam lasīt, varbūt, kad es izlasīšu, līdz 29. Lai mums būtu kaut nelielāks ieskats vai izpratne, mēģināsim atsvaidzināt atmiņā šos notikumus. Ko te Pāvils šeit saka? Pirms tam viņš arī runā par to, kad ir, ko viņš ir pieredzējis un piedzīvojis. Viņš runā, par ko viņš tiek notiesāts. Bet šeit no 22. Pānta mēs varam lasīt. Bet Dievs man palīdzējis līdz šai dienai un šeit stāv kā liecinieks maziem un lieliem, neko citu nesludinādams kā vien to, ko pravieši un Mozus par nākamām lietām runājuši, ka Kristum bija jācieši. Ka viņš pirmais no mirušajiem augšām cēlies sludināt gaismu šai tautai un pagāniem. Viņam tā aizstāvoties Fēsts sacīja skaļā balsī, Pāvil, tu esi traks, lielās zināšanas tev padara traku. Bet Pāvils sacīja, es neesmu viss traks, ļoti cienījamais Fēsts, bet es runāju patiesas un prātīgas vārdus, jo par šīm lietām zina arī ķēniņš, uz ko es droši runāju. Es neticu, ka kaut kas no tā viņam palicis apslēpts, jo tas nav noticis svešā stūrī. Un mēs saprotam, ka Pāvils atklāja, kas ar viņu noticis. Viņš parāda to, ka nekas nav slepenībā bijis, ka pa ķēnijam tas ir zināms. Un ka Dievs ir arī darbojies atklāti. Un ka šī lieta var tikt iztiesāta taisnīgi. Bet Bet kāda nu ir tā situācija? Saistībā tieši ar šiem cilvēkiem Pāvilu, Fēstu un viņa sievu ar viņa sievu, tūlīt pateikšu, Bērnika. Jā, tātad Āgripa un Bērnika. Kas ir šie cilvēki? Tātad mēs redzam 21. Nodaļā un 1. Pantā, kad uzņēmies zemes pārvaldīšanas fēsts pēc trim dienām devās no Cēzarejas uz Jeruzālim. Tātad viņš ir iegūs varu. Mantojas no Fēliksa, tātad viņa pēctecis. Un divus gadus Pāvils ir atradies cietumā. Tagad, tad, kad ir uzņēmies Fēsts šo varu un kļūst par šo augsto prominento personu, tad jūdi nāk un apsūdz Pāvilu. Divi gadi jau pagājuši. Un tomēr jūdiem ir liels naids pret Pāvilu, viņi cenšās Pāvilu pazudināt. Un kas notiek tālāk? Pēc dažām dienām, tātad 13. Pantā, pēc dažām dienām ķēniņš Agriba un Bērnika ieradās Cēzarejā apsveikt Fēstu ar šo notikumu. Tātad milzīgi, tātad diplomātiskās attiecības, lai varētu uzturēt labākus kontaktus. Nāca, lai apsveiktu Fēstu. Un Pāvils arī ir šajos notikumos tātad iesaistīts. Un tā tiek svinēti milzīgi svētki. Un pēc vairākām dienām Fēsts atklāja, ka viņam ir kāds cietumnieks Pāvils un ka tas varētu viņu Agripu interesēt. Jo Agripa ir kas pēc savas būtības un tautības? Ebrejs. Jā. Un tas viņam varētu interesēt, jo viņš par jūdu lietām ļoti labi zināja. Viņam tika arī uzticēt tempļu pārvaldīšanu un kasas ieņēmumu lietas. Un, protams, viņa interesē arī jautājums par Mesiju. Bet jūs ziniet, kas ir Bērnika? Tā ir viņa māsa. Tātad šīs incesta attiecības. Un tas rada liels problēmas, klausoties Pāvilā. Bet pēc kārtas mēs tam visam tiksim cauri. Mēs saprotam, kad ir šis notikums, un es varbūt gribētu vairāk aplūkot šo vēsturisko aspektu. Kas tad ir Agripa? Viņš ir Markus Julius Agripa. Viņam ir divas māsas, ķēniņiene Bērnika un Drusila. Ja mēs lasām Apostoļu darbus 24. Nodaļu, tad mēs redzam, ka Fēliksam sieva ir Drusila. Mēs redzam, ka tas radniecisks saites tur ir. Kas tad bija Agripa otrais? Šis ir Agripa otrais. Viņš ir mazdēls Herodam lielajam. Ko Herods lielais gribēja darīt? Jūs atceraties, viņš nokāva visus bērnus, divu gadu vecumā, tad, kad Kristus dzīve. Jūs atceraties šos notikumus. Nākošais, kas saistās ar Agripas dzimtu. Agripas tēvs bija Agripa pirmais. Viņš nocirta Jēkabam galvu, tātad apostulim Jēkabam, un mēģināja aizturēt arī apostulu Pēteri. Un Agripa pirmais, viņš gāja bojā 44. Gadā pēc Kristus. Un šis ir tas cilvēks, ka tauta, ko teica Apstoļu darba grāmatā 12. Nodaļā, šī ir Dieva balss. Jūs lasījāt, jā? Ja? Un eņģels sita, un viņš tarp sēsts. Un tagad mēs esam nonākuši līdz Agripam otram. Viņš ir autoritāte. Viņš saprot ebreju lietas. Un, tāds ir šis cilvēks viņa vēsturi. Mazliet ieskats par Berniku, par viņu tagadējo sievu. Viņa bija precējusies ar tēvoci, ar Herodu. Viņa dzīvoja ar viņu kopā 7 gadus, un tad bija viņiem vēl 2 bērni. Un 20 gadu vecumā viņš, tad, kad viņai bija 20 gadi, šis viņas vīrs nomira, un viņš atgriezās pie brāļa. Un tur vēl ir, tur neskaitām vīrieši viņas dzīves laikā. Un mēs saprotam, ka tagad ir šī tiesa. Un Pāvils jau zina visus līdzīgi tos notikumus, ap ko saistās šis laiks. Un liels notikums, liels svētki. Milzīgi cilvēki apģērt labās drēbēs, pat elite sapulcējusies. Ko Pāvilam vajadzētu darīt? Viņš bija nobijies? Nē, viņš nebija nobijies. Viņš runāja atklāti. Atklāti par ko? Par to, ko viņš bija piedzīvojis. Un Pāvila klausoties, kas varēja notikt Agripas prātā, dažādas domas veidoties. Viņš klausās. Un klausās. Ko viņš varēja domāt par šīm incesta attiecībām? Ja viņš bija ebrejs, tad viņam vajadzēja zināt 3. Mozes grāmatas 18. Nodaļas 6. Pantu, un kas tur ir teikts? Nevienam nebūs pieiet pie sava asins rada un atsekt kaunumu. Es esmu tas kungs. Vai viņš to nezināja? Viņš zināja. Vai viņa prātā tas varēja darboties, tad, kad Pāvils runāja? Jā, viņš sēž blakus savai māsai, vai māsa sēž blakus viņam. Kāda milzīga spriedze ir šī vīra galvā, šajā prātā. Viņa ģimene, cilts koks, 3 paaudžu laikā, viņi ir bijuši ar Dievu vai pret Dievu. Viņi ir pakļaujušies Dievam vai pretojušies. Kā jums šķiet? Pretojušies. Ar asins izliešanu. Viņi bija noskaņot arī pret Jēzu. Un Pāvils runā. Runā. Jautājums ir, kā tas attiecās uz mums šodien. 2000 gadi pagājuši kopš šiem laikiem. Evaņģēlijs tiek sludināts, lai glābtu cilvēku. Pāvils arī, viņš saka, es esmu saņēmis no kunga, lai atvērtu acis. Un šī uzruna ir ļoti personiska. Tā ir personiska tieši Agripam un arī mums. Un klausoties, Dieva vārdu reizēm ir ļoti smagi dzirdēt. Dažkārt norājums un pārmetums. Un es domāju, ka arī Agripa jutās visai neērti. Tas bija atgādinājums par viņu grēku un par netiklību. Un daudz lietas varbūt arī manā dzīvē ir nepareizas, bet Dievs vēlas mani atgriezt. Kāpēc Kristus mazgāja kājas Jūdam? Lai viņu atgrieztu. Dažkārt liekas man tā, cik tālu es varu aizbēgt no Dieva. Jūs esat kādreiz domājuši, cik tālu es varu aizbēgt no Dieva. Ko Dāvids saka? Cik tālu viņš var aiziet? Vai ir iespējams kaut kur aiziet no Dieva? Nav. Jo Dievs mūs uztur pie dzīvības. Mēs esam dzīvi viņā. Bet kāda problēma? Mēs esam nostājušies pret Dievu. Mēs esam pagriezuši muguru Dievam. Un Dievs vēlas, lai mēs pagriežamies ar seju pret viņu, lai varētu notikt saruna. Un arī šeit mēs saprotam, kad Pāvils runā uz cilvēku pūli, bet visvairāk uz Agripu. Lai ko darīt? Lai viņu iemantotu. Lai viņu izglābtu. Viņš studina evaņģēliju. Viņš vēlas, lai šis cilvēks pieņemtu to, ko viņš, to, ko Pāvils sludina. Un tas ir Jēzu Kristu. Un ko Pāvils stāsta par sevi? Viņš runā, kad arī viņš ir bijis krusta ienaidnieks. Kā arī viņš, tāpat kā viņa dzimta, tāpat kā Agripas dzimta, viņš ir vajājis Dievu bērnus. Ka viņš ir nogalinājis. Viņš ir stāvējis pie Stefana drēbēm un raudzījies, kā tiek nogalināts šis krietnais vīrs. Kā arī viņš ir novirzījies, ja nogriezies no farizējiem un sludina evaņģēliju. Un tādēļ pār viņu nāk šīs dusmas un tiesa. Jo farizēji šie rakstmācītāji uzstājās pret Pāvilu. Viņš saka, nebīsties, tas ir pārfrazējot, nebīsties Agripa. Ja tu gribi kaut ko mainīt savā dzīvē attiecībā arī šīm ģimeniskām lietām, kas ir tev tuvs, ja tu sekosi, ja tu atstāsi bērniku, varbūt, kad arī valsts vīri tevi nepieņems. Bet es to esmu, Pāvils saka, es to esmu izdarījis. Es tev to runāju uz tevi. Un jūs saprotat, kas Agrips prātā notiek, klausoties šos vārdus, ko Pāvils pats ir izdzīvojis, ko viņš ir piedzīvojis. Un kad viņš nerunā melus, bet runā to, ko visi ir redzējuši, un kad arī ķēniņam Agripam nav bijis apslēpts. Viņā rosās un plosās milzīga vētra, ka beigās viņš izsaucās, tu gandrīz man pārliecini. Fēsts saka, tu esi traks. Par ko tu runā? Daudz šodien saka, tu esi traks. Ko tu domā? Tu taču zaudēsi daudz lietas. Ievērību, cieņu, darbu, varbūt vēl kaut ko. Tu esi traks. Pāvils saka, nē, man vārdi ir prātīgi. Es nerunāju muļķības. Es neesmu nekontrolējams. Es runāju to, ko es esmu piedzīvojis šo Dievu atklāsmi uz Damaskas ceļa. Un es nekaunos sludināt evaņģēliju, kā sākumā Ins lasīja. Es nekaunos. Tas ir Dieva spēks. Uz ko viņš runā? Vai uz kādiem kalpiem, uz zemes kārtas cilvēkiem? Šis Pāvils? Nē. Viņš runā uz Agripu, uz ķēniņu, uz šiem klātesošajiem. Viņš runā ļoti enerģiski. Ko viņš jau saka? 18. pantā, 26. Nodaļā. Viņš runā par šo Dievu atklāsmi. Ka viņš sastap Kristu ceļā. Jo tāpēc es tev esmu parādījies, lai tu man kalpotu, tāda Kristu saka, un apliecinātu, ka tu man esi redzējis un ka es tev parādīšos, lai tevi izglābtu no šīs tautas un pagāniem, pie kuriem es tev sūtu. Atvērt viņu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā, no sātena vārs pie Dieva un ticībā uz mani dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Pāvils, viņš liecina par šo, ko viņš ir saņēmis. Atvērt acis, viņš vēlas atvērt Agripam acis visiem klātesošajiem. Jo grēks ir nopietns, a grēku nevar spēlēties, jo es varu būt gandrīz izglābts. Es varu būt gandrīz mainījies vai mainījis savu dzīvesveidu. Gandrīz, es gandrīz liecinu, es gandrīz vēl kaut ko daru. Bet praktiski, kā mēs noskaidrojām, gandrīz tas nemaina lietas būtību vai stāvokli. Un Pāvils uzrunā Agripu. Mēs varam lasīt šajā nodaļā, kad Pāvils tiešā veidā, tu Agripa, tu ķēniņ Agripa, 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 Agripa. 19. pants, tur 27. pants un vēl citos pantos. Pāvils griež pie šī augstā vīra bez bailēm. Absolūti nebaidoties. Un mēs varam to mācīties no šī vīra, no Pāvila. Būt bezbailīgam. Arī augsta persona priekšā. Varbūt, ka viņi ieņem augstu stāvokli un varbūt brīnišķīgi ģērbušies. Pāvils nebaidās, un viņš nekautrējās sludināt evaņģēliju, kas ir Dieva spēks. Un mēs saprotam, ka šis notikums ir mācība mums katram. Ka Pāvils smēlās drosmi dzīves jēgu Jēzu Kristu. Ka tas bija viss viņa dzīves moto, mērķis. Viņš zinās pakaļ Kristum, viņš vēlējās, lai arī mācekļi darītu to pašu, lai ņemtu piemēru no Pāvila, tiekties pakaļ Kristum. Šeit ir šī cīņa, kurā mēs atrodamies. Kur mēs redzam, kad Āgripa kā cīnījās, ka bija arī Fēsts, ko bērniki varēja domāt savā prātā. Un bija Pāvils, bija Kāleps, bija tie, kas piedzīvoja Dieva spēku savā dzīvē. Un tas arī iedrošinājums mums, kad Dievs ir tas, kas palīdz, ka mēs neesam vieni, jo mēs lasījām, ka Pāvils teica, ka Dievs ir man palīdzējis. Dievs ir man palīdzējis visā, kas ir noticis. Un dažkārt es zinu, kad ir mūsu draudzē, ir šajā nedēļā radušās kādam mūsu brālim grūtības un problēmas attiecībā uz darba lietām. Bet neskatoties uz to, mēs varam teikt, nebīsties. Esi drošs. Kā Pāvils saka, Dievs man ir palīdzējis. Dievs man ir palīdzējis. Un viņš var droši apliecināt augstu tāvošu personu priekšā to, ko ir pats piedzīvojis. Lai Dievs svētī mūs. Āmen.
Ar viņa žēlastību debesīs. klausāsā, Dievam tad es sacīju, vairāk Tev, Kungs, dzīvošu, maz tik maz priekš sevis gribu, vairāk Tev, Kungs, dzīvošu. Savas sauri durtās rokas, Jēzus manim radījā, dziļi, dziļi jūras celmē, manus grēkus kremdējā. Priekā tad es izsaucos, viss Tev, Jēzu, nododos, sevim vairs es nepiedaru, viss Tev, Jēzu, nododos.
Lūksim Dievu.
Dargais Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka vēl šodien Tava gaisma spīd uz tumšām sirdīm, ka mēs varam apzināties Tavu tuvumu un Tavu vārdu spēku. Mēs varam pateikties Tev, ka Tavs vārds iespīdēja arī sauli prātā, ka viņš kļūpa par pāvilu, un ka Tavs vārds iespīd daudz sirdīs un prātos, kas pārveido dzīves, piedzīvojot Tevi, Tavu spēku, Tavu mieru un Tavu iedrošinājumu. Ka mēs varam apzināties, kad evaņģēlijs ir spēks ikvienam, kas tic uz Jēzu Kristu. Mēs lūdzam, palīdz, lai mēs šo evaņģēliju nestu, lai to droši apliecinātu, kā to darīja apostols Pāvils, nebaidoties par ienaidnieku spēkiem, kas cenšas atņemt to, kas mums ir. Paldies Tev, Kungs! Ka arī šodien mēs topam stiprināti no augšienas, ka mēs varam apzināties, ka Tu esi mums dāvājis Jēzu Kristu un līdz ar to, vai Tu nedotas mums arī pārējās lietas. Tu dosi. Mēs Tev pielūdzam un pateicamies par viņa dzīvību, kur kļūp par mūsu dzīvību. Mēs pateicamies, ka viņa nabadzība tapa mums par bagātību. Mēs pateicamies Tev, ka caur viņa asinīm mums ir piedošana un augšām celšanās. Esam pateicīgi Tev, ka Tu mūs šajā dienā kopā pulcini, lai Tev pateiktos un iedātu Tev slavas dziesmas, jo Tu esi labs. Mēs lūdzam arī par šiem cilvēkiem, kuriem ir pārdzīvojumi, pārbaudījumi, kuri ir varbūt neziņā, kam ir šīs iekšējās cīņas, palīdz kaut viņi iziet no šīm ugunīm, šiem cepļiem, lai šī cepļa attīrīti no sārņiem un ar tīru ticības zeltu. Palīdz mums arī aizlūgt vienam par otru un arī iedrošināt. Paldies Tev, ka Tu mūs uzklausi, ka pie Tevis mēs varam tvērties, Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.